17 sati. Predsjednik i premijer nastavili s prepucavanjima. Tema afera Janaf.
Zna se tko je informiran. Šef DORH-a u svakom trenutku. Ministar unutarnjih poslova. Premijer.
Uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
Gost intervjua tjedna medija servisa ministar Horvat o upletenosti u aferi Janaf.
Sa akterima ove afere nisam imao prilike nikad sjediti na samo, pit kavu, ručat ili imat bilo kakav poslovni ili privatni odnos.
Hrvatska ima 144 nova slučaja zaraze koronavirusom, 2 osobe preminule. Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nastavila su se prepucavanja na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Ovoga puta tema je afera Janaf. Milanović tvrdi da su premijer i ministar unutarnjih poslova trebali znati detalje istrage. A Plenković to odbacuje i poručuje. Mene to ne zanima. Ponovno cure informacije istrage. Na dan navodne primopredaje mita, klub je navodno posjetio i suprug bivše predsjednice.
Nakon što je predsjednik Zoran Milanović izjavio da je boravio u klubu Dragana Kovačevića u Slovenskoj ulici, ne stišavaju se reakcije javnosti. Postavilo se pitanje zašto SOA nije upozorila predsjednika da se nalazi u društvu osobe koja se nalazi pod istragom. Milanović je odgovorio zašto, te dodao da su za istragu znali svi.
Zna se tko je informiran. Šef DORH-a u svakom trenutku. Ministar unutarnjih poslova. Premijer. Hoćete da vam ponavljam? Bio sam premijer i znam sve. I zato za mene u tom svijetu nema tajne. Kad me neko pita ili me SOA obavijestila, nije me obavijestila jer SOA nije znala za istragu. To nije posao SOA-e.
Premijer Andrej Plenković s njim se ne slaže.
Jako je znakovita ova rečenica, ja sam bio premijer pa sve znam. I vidite, to je za hrvatsku javnost kapitalna informacija da nije sve jedno tko je u Hrvatskoj na čelu vlade. Na čelu vlade može biti netko koga zanima što to radi DORH, što radi policija, što radi USKOK i želi detaljno znati valjda što se zbiva u kojoj istrazi. Mene to ne zanima. Dakle, politika mene je ta da uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
Milanović se obrušio i na DORH zbog davanja informacija medijima, nazvavši to kriminalnim. Rekao je i da je dužnost predsjednika komentirati istrage.
Moj posao je samo da upozoravam na nelogičnosti, na mufljuze, prevarante, konjokradice, dakle na ljude koji jedan običan prizeman posao dižu na razinu DNA analize ili molekularne biologije. Imaš, prati, hapsi. U protivnom propadaju dokaze.
Više puta je upozorio da pitanja o aferi treba postavljati MUP-u i vladi, odnosno nadležnima.
Koji su stvarno donosili odluku da nekoga prate sa 2 miliona kuna i onda u jednom trenutku kažu, ma dobro, to ćemo za 10 mjeseci. Šta je to? To je kao kad ideš lovit King Konga i na kraju pucaš kokoš, mislim, one, kažeš, evo kokoš. Hvala, jedi si kokoš.
Milanović je rekao i da su gosti Kovačevićeva kluba bili neki Plenkovićevi ministri, no nije ih imenovao.
Ja ne pratim svoje članove vlade, nemam pojma gdje se ko njih šeće, gdje ide ručat, s kim se druži, mene to u konačnici niti ne zanima. Možda bilo dobro da on objasni kako on sad tako nervozan ako on išao u klub.
Kako Nacional doznaje, u klubu Dragana Kovačevića na dane navodne primopredaje gotovo 2 milijuna kuna mita boravio je i suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović. Komentirajući tu informaciju, aktualni predsjednik je rekao da je Kitarović u cijeloj priči bio samo dekor.
On je mogao ići tamo i on nema veze očito s tim.
Dodajmo još da je s čela županijskog ogranka HDZ-a odstupio velikogoriški gradonačelnik Dražen Barišić, a njegovog zamjenika do izbora novog vodstva odabrat će županijski odbor. Za Medija servis Adrian Vucić.
I dok je šef Jadranskog naftovoda u istražnom zatvoru, oglasili su se iste državne firme. Janaf je siguran i pouzdan poslovni partner i tvrtka od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, te važan energetski subjekt kako Europske unije, tako i država u okruženju, poručili su u priopćenju.
Intervju Medija servisa.
U intervju tjedna Medija servisa gostovao je ministar graditeljstva Darko Horvat, koji je Andrej Barač otkrio i je li on utjecajni Darko u aferi Janaf. Horvat je komentirao napise u Nacionalu da se u transkriptima oko afere Janaf spominje utjecajni Darko, što povezuju upravo s Horvatom, koji je bio član uprave u Energy Plusu.
Zašto se neki Darko ili insinuacije prema Darku Horvatu događaju tokom današnjega jutra u Nacionalu, ja u ovom trenutku ne znam, ali sa firmom Energy Plus, sa firmom Elektrocentar Petek, sa akterima ove afere, nisam imao prilike nikad sjediti na samo, pit kavu, uručat ili imat bilo kakav poslovni ili privatni odnos.
Osvrnuo se i na curenje informacija i u ovom slučaju što se događalo i u aferama Hotmail i vjetroelektrane.
Nije normalno da nam u 3 ili 4 slučaja iza kojih stoje ili postoje indicije o kriminalnim radnjama puknu mjere prije nego se prikupi dovoljna količina relevantnih dokaza.
A kada će vlada imenovati novog predsjednika uprave Janafa?
To bi se trebalo dogoditi relativno brzo, da bismo osposobili, odnosno da bismo vratili Janaf u onu operativnu funkciju kakvu ona ima na tržištu nafte i naftnih derivata.
Neka imena su već u igri.
O kadrovskom rješenju ja sa premijerom nisam imao prilike razgovarati. Kada bude ta prilika, ja sam siguran da će relativno brzo se ona dogoditi. Dakle, ja u ovom trenutku nemam nikakvu sugestiju s kim ili čijim imenom bismo raspolagali.
Što se tiče obnove Zagreba i okolice od potresa koji se zbio prije točno pola godine, Horvat kaže da je prvi program mjera gotov.
Ja sam siguran da će u tehničkoj formi program mjera negdje do petka, do 12 sati biti gotov, odnosno on će pričekati imenovanje za koje se nadam da će biti sutra na sjednici vlade, stručnog savjeta. I ono što želim, dakle, nakon sjednice vlade u srijedu, nakon imenovanja stručnog savjeta, zakazati prvi sastanak stručnog savjeta za sljedeći ponedjeljak i na tom sastanku pred stol ljudima, dakle, taj prvi program mjera staviti na stol i dati im priliku analize.
Građani će na predefiniranom formularu morati podnijeti zahtjev, oformit će se fond za operativne dijelove obnove i Horvat smatra da bi do Božića, u nekim slučajevima i prije, mogli krenuti s ugovaranjem poslova. A krenula i nova runda subvencioniranih stambenih kredita.
28. će se početi zaprimat zahtjevi. Ja sam siguran da ćemo mi do kraja ove godine već jedan broj, jednu veću količinu tih zahtjeva i obraditi. Interes postoji, upiti koje imamo idu polako prema nastavku trenda da se do sada veliki interes kupnje ili gradnje stanova u centru ili u samom Zagrebu disperzira na zagrebačku periferiju i u ruralne dijelove Republike Hrvatske, što nas veseli.
Za Media Servis, Andrea Barać. 6 mjeseci prošlo je od snažnog potresa koji je u jeku epidemije pogodio glavni hrvatski grad i njegovu okolicu. S 25.000 oštećenih objekata i više od 10 milijardi eura procijenjene štete, obnova metropole bit će duga i skupa, ponavljao je redovito premijer, a prije nekoliko dana napokon je donesen i dugo očekivani zakon o obnovi.
Ranog nedjeljnog jutra 22. ožujka Zagreb i njegovu okolicu pogodila su 3 snažna potresa. Prvi jačine 5,5 stupnjeva po Richteru, a druga 2 malo slabija. S epicentrom 7 km od Zagreba i 4 km od Kašine, potres je nanio veće materijalne štete na 25.000 objekata. A nažalost, zbog ozljeda dobivenih u urušavanju stana, preminula je 15-godišnjakinja. Svi građani čiji su domovi teško oštećeni potresom privremeni dom pronašli su i u studentskom domu Cvjetno naselje. U jeku pandemije nadležni su tada redovito ponavljali:
Distanca, izbjegavati kontakt. Moramo imati na umu da je ugroza od COVID-19 bolesti daleko veća od ugroze od potresa.
Nemojte se grupirati jer mi se paralelno nosimo sa 2 ozbiljne krize, i zemljotres i epidemija.
Ukupna šteta procijenjena je na više od 10 milijardi eura, a ovisno o stupnju oštećenja na zgrade su se lijepile crvene, žute ili zelene naljepnice. Premijer Andrej Plenković u više navrata je ponavljao:
razmjeri potresa su veliki, 10 sekundi potresa imat će bez ikakvih dilema 10 godina posla pred svima nama.
Poruke podrške i solidarnosti, ali i financijska pomoć pogođenom gradu i njegovim stanovnicima dolazile su sa svih strana, uključujući i čelnike europskih institucija. Na posljedku Hrvatska je iz Europskog fonda solidarnosti dobila 89 milijuna eura. Uslijedilo je kreiranje i rasprava o prijedlogu novog zakona o obnovi. Vlada je iz niza od čak 183 amandmana na konačni prijedlog zakona prihvatila njih 48. Zastupnice Marija Selak Raspudić i Dalija Orešković uoči izglasavanja zakona su poručile:
no ovdje su prihvaćene samo kozmetičke promjene, a oni temeljni supstancijalni zahtjevi su preskočeni. I to javnost mora znati.
Najavili ste jedno, a kroz vaše očitovanje o podnesenim amandmanima pokazali nešto sasvim drugo.
Ipak novi saziv Sabora izvanredno okupljen nakon održanih parlamentarnih izbora velikom većinom od 124 glasa izglasao je novi zakon. Građani privremeno smješteni u Cvjetnom naselju preseljeni su u hostel Arena, a povratak u svoje obnovljene domove još će pričekati. Slijedi osnivanje stručnog savjeta za obnovu i fonda za obnovu i naravno dugogodišnja obnova grada. Za Medija servis Lucija Stipić.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska ponovno ima troznamenkasti broj novo zaraženih koronavirusom. U protekla 24 sata detektirana su 144 nova slučaja, a dvije osobe su preminule. Broj aktivnih slučajeva nakon dugo vremena pao je ispod 2000. Infekciju koronavirusom trenutno imaju 1894 osobe. Najviše novih slučajeva imaju Splitsko-dalmatinska županija i grad Zagreb, 34 odnosno 16. Ravnatelj Zagrebačkog nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zvonimir Šostar.
Tijekom današnjeg dana ćemo preći 55.000 testiranja u zavodu. Pripremamo se i za jesen, pogotovo za doba gripe. Očekujemo da će ovih dana nam doći na validaciju testovi koji istovremeno detektiraju i SARS-CoV-2 i A i B gripu, tako da ćemo se na vrijeme pripremiti za to.
Podsjetimo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo sinoć je objavio nove preporuke i kriterije za testiranje na koronavirus, a skratio je i izolaciju asimptomatskih bolesnika s 14 na 10 dana. Nacionalni stožer civilne zaštite produžio je pak ograničeno radno vrijeme barova do 7. listopada. U Zagrebu je održan online seminar Debljina kronične nezarazne bolesti, geni, rizici i komplikacije bolesti COVID-19, na kojemu su stručnjaci govorili o uzročno-posljedičnoj vezi debljine i češćeg oboljevanja od koronavirusa te pojavljivanja težih komplikacija. Sanja Musić-Milanović iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Čak i 46% veći rizik samo za pozitivan nalaz na SARS-CoV-19 u usporedbi kod osoba s debljinom, usporedbi s onima koji nemaju debljinu. Sukladno tome i rizik za hospitalizaciju je bitno veći, ali to je i očekivano. 103% je veći u odnosu na ljude sa normalnom tjelesnom masom. 74% je veći rizik da završite u jedinici intenzivnog liječenja, čak 66% je veći rizik da završite na respiratoru.
Medija servis Vijesti plus.
U korona krizi jedino je država mogla osigurati potrebnu podršku gospodarstvu kroz dobro pogođene mjere vlade, koje s jedne strane pružaju potrebnu financijsku potporu i zaštitu radnih mjesta, a s druge strane osiguravaju održivost javnih financija, poručuje premijer Andrej Plenković u Koprivnici na konferenciji Hrvatska kakvu trebamo, porezna politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Predsjednik HUP-a Marin Pucar istaknuo je da je bilo potrebno definirati prioritete za očuvanje gospodarstva s naglaskom na očuvanje radnih mjesta.
Mislim da svi skupa možemo reći da mjere koje smo u ovom kratkom periodu napravili zajedno, u kojem smo hrvatsko gospodarstvo na neki način doveli do minimalnog pada, bile su i neke crnije prognoze što će se dešavati i koliki će biti pad hrvatskog gospodarstva, pogotovo turizma. I zato nam je drago sad na kraju jedne turističke sezone reći da takve crne prognoze se nisu obistinile.
Medija servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri ubijene žene i jednu teško ranjenu tijekom brakorazvodne parnice na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Od 2016. do 2018. u Hrvatskoj je ubijeno 46 žena, od čega 39 njih od strane bliskih članova obitelji.
Tragedija na općinskom sudu zauvijek će ostati bolna mrlja i bolno sjećanje što se može dogoditi kada prevladaju izazivaju bijes i mržnja, prije svega u muškarcima, poručuje predsjednik Zoran Milanović.
Moramo u ovom muškom svijetu, što je negativna stvar, voditi računa da dječake dok su još mali učimo da se problemi ne rješavaju silom, šakama i da svoj bijes, energiju, hormone kanaliziraju na neki drugi način, prihvatljiv način, plemenit, u mogućnosti manje ofanzivan i svakako nenasilan.
Nasilje nad ženama je prepoznato kao važan problem u Hrvatskoj, no ipak je potrebno učiniti još koraka naprijed. Premijer Andrej Plenković naveo što se radi po tom pitanju i poručio da je nasilje neprihvatljivo.
Sve to zajedno sa ciljem, prvo da preveniramo nasilje, drugo da ga najoštrije kaznimo i treće da ohrabrimo žrtve da prijavljuju nasilje.
Veliki problem je i u prisutnosti blagih kazni kada je u pitanju nasilje. Tražimo oštar odgovor na nasilje te prekid sudske prakse koja traži olakotne, a ne otegotne okolnosti počinjenja nasilja, poručila je predsjednica Foruma žena SDP-a Maja Sporiš. Nažalost, tijekom epidemije koronavirusa zabilježen je i rast nasilja u obitelji, zbog češćeg boravka u kući. Problem je i činjenica što mnoge žene nisu svjesne problema, dok ne postane prekasno. Nada Murganić iz zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski.
Mlade djevojke treba poučavati da na vrijeme prepoznaju nasilnika i da na vrijeme zaštite sebe, a i upute nasilnika na pomoć koja im je itekako potrebna.
Nedostatak ginekoloških ordinacija, priziv savjesti, nedostupnost prekida trudnoće. Samo su neki od problema s kojima se žene u Hrvatskoj svakodnevno susreću. Pri zahtjevu za pobačaj žena će morati proći savjetovanje. Bit će to u prvom hrvatskom zakonu o pravu na prekid trudnoće. Saborska zastupnica Nove ljevice Rada Borić.
Nedopustivost priziv savjesti računati na to da će žene imati savjetovanja koje će samo odgađati njihovu odluku, koje s jedne strane njihova odluka da učine pobačaj će samo produžiti jednu drugu vrstu traume o kojoj također nitko ne govori, a to je mentalno zdravlje žena.
Dodajmo i da je udruga Bijeli krug Hrvatske objavila novu interaktivnu web mapu pružatelja socijalnih usluga za žrtve nasilja. Mapa će služiti kao svojevrstan online vodič žrtvama i svjedocima i pružiti im informacije o pružateljima pomoći i podrške na području cijele Hrvatske. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Svijet se približava milijunu preminulih od posljedica pandemije koronavirusa. Ukupno je obolilo više od 31,5 milijuna ljudi. Na munjevito širenje zaraze zemlje odgovaraju ponovnim uvođenjem mjera. Tako će nova ograničenja u Ujedinjenom Kraljevstvu na snazi biti i do 6 mjeseci. Prilog Milana Pavičića.
Crne brojke pandemije koronavirusa i dalje ubrzano rastu, a sve više zemalja poseže za novim mjerama kako bi suzbili širenje. Ujedinjeno Kraljevstvo je na opasnoj prekretnici, moramo djelovati, poručio premijer Boris Johnson. Najavio je nove mjere koje uključuju rad od kuće, zabranu dvoranskih timskih sportova te nova pravila oko kupljenja.
Ako nećemo vidjeti značajan napredak, mjere koje sam predstavio bi mogle biti na snazi i do 6 mjeseci. Ako nećemo djelovati zajednički, ne samo da ćemo ugroziti druge, nego i vlastitu budućnost zbog drastičnijih radnji koje ćemo biti prisiljeni poduzeti.
I Češka razmatra nove mjere. Tamošnji premijer je priznao da je vlada pogriješila što su popustili s mjerama tijekom ljeta, a nastavlja se utrka za cjepivo. Globalna inicijativa da ono bude dostupno svima dobila je podršku 156 zemalja svijeta, no ne SAD-a i Kine. Inicijativu podržava Svjetska zdravstvena organizacija, a njezin šef Tedros Ghebreyesus je poručio. Save
lives. Spasit će živote, ubrzati ekonomski oporavak i osigurati da je utrka za pronalaskom cjepiva suradnja, a ne nadmetanje. Ovo nije milostinja, nego je u najboljem interesu svake zemlje. Potonut ćemo ili proplivati zajedno.
I dok pandemija nastavlja svoj globalni pohod, Ujedinjeni narodi obilježili su 75. godišnjicu postojanja. Svjetski čelnici cijeli će se tjedan na općoj skupštini obraćati kroz ranije snimljene videoporuke. Pa je tako u svojoj premijer Andrej Plenković naglasio da se UN treba prilagoditi 21. stoljeću. Istaknuo je potrebu za reformom UN-a i pozvao na borbu protiv klimatskih promjena.
Klimatske promjene su jedno od ključnih područja za budućnost čovječanstva. Ovdje si ne možemo priuštiti poraz. Moramo se prilagoditi novoj realnosti, odgovoriti na nove izazove, postići sve ciljeve održivog razvoja i izbjeći zamke iz prošlosti.
Sport.
sadašnji bivši vatreni oprostili su se od Ivana Rakitića, a o njegovom odlasku iz reprezentacije bruje i svjetski mediji. Damir Tabaković.
Iako je još nedavno govorio da će igrati na predstojećem Evru, poruku koju je poslao iz Sevilje vrlo brzo opišla je svijet. Među prvima reagirali su njegovi suigrači iz reprezentacije. Dario Srna poručuje preko društvenih mreža: "Hvala na svemu, brate." Ratnik iz najtežih bitaka Mario Mandžukić napisao je: "Sretan sam što smo zajedno doživjeli toliko velikih trenutaka s Hrvatskom. Bilo mi je zadovoljstvo dijeliti s tobom teren i slačionicu, pobjede i poraze, suze i smijeh. Možeš biti ponosan na sve što si ostvario s Hrvatskom. A sada možemo konačno na jednom skupa u miru pogledati utakmicu reprezentacije, iako znaje, lakše igrati nego gledat." Poručuje još jedan bivši vatreni. Oglasila se i službena stranica FIFA koja je objavila video s njegovim najvažnijim trenucima na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
Rakitić and Russia dissolved into tears.
Redove na svojim stranicama Rakitića su posvetili mnogi svjetski mediji. Washington Post kaže: 32-godišnji Rakitić za svoju zemlju odigrao je 106 puta u sjajnom partnerstvu s Lukom Modrićem koje je trajalo više od desetljeća. Rakitić je bio ključan kotačić tima koji je dogurao do finala svjetskog prvenstva 2018. godine, napisao je britanski Daily Mail. Podsjetimo da je Rakitić odigrao 106 utakmica u dresu vatrenih, zabio 15 golova i osvojio srebro na svjetskom prvenstvu.
Koronavirus probio se i u dom odbojke na Savi. Nakon što su jučer odbojkaši Mladosti zbog dva zaražena igrača završili u 14-dnevnoj samoizolaciji, loše vijesti stigle su i nakon testiranja ženske ekipe. Naime, COVID-19 potvrđen je i kod nekih igračica, te su i one u samoizolaciji. Klub nije otkrio identitet zaraženih pozivajući se na zakon o zaštiti osobnih podataka. Zagreb je ovaj tjedan trebao biti domaćin prvog turnira Lige prvaka. Sportski direktor Mladosti Darko Antunović:
"Svaki put kad je neko zaražen, ako ćemo ići 14 dana u izolaciju, možemo sport zatvoriti odmah sad. Za nas je Liga prvaka gotova ove sezone, prije nego što smo i krenuli igrat, više nismo u Ligi prvaka."
Rukometaši Nexa kreću s nastupom u EHF Ligi. Gromovi u Španjolskoj igraju prvu kvalifikacijsku utakmicu drugog pretkola, a protivnik je u 20:15 Bidasoa Irun. Kružni napadač Našićana Živan Pešić:
"Proveo sam dve godine tamo i to je jedna ozbiljna ekipa, jedna iskusna ekipa sa jednim fantastičnim trenerom koji oni igraju kao sad, to je taktički su jako potkovani, ali mislim da fizika na naše strane."
Za kraj kažemo da sutra počinje Europski tjedan sporta koji će se i ove godine održati u svim zemljama Europske unije. Svečano otvorenje je u 18:30 na Malom jezeru Jarun, gdje će brojni sportski klubovi, fitness centri, sportske udruge građanima predstaviti različite oblike tjelesne aktivnosti. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac:
"Organizira se diljem Republike Hrvatske i ideja je promovirati sport, promovirati tjelesnu aktivnost na način da se svaki građanin, svaki pojedinac upozna upravo sa sportom i da mu se približi ona aktivnost koja je njemu najdraža."
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, predsjednik i premijer nastavili s prepucavanjima, ovog puta oko afere JANAF.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.